ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการแสดงปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะระบบการศึกษาขอสร้างความเข้าใจอย่างเดียวกับครั้งที่แล้วแล้วมาอีกครั้งหนึ่งว่าน่าจะมาได้กล่าวว่าธรรมะในฐานะที่เป็นตัวระบบการศึกษาไม่ใช่ว่ามีธรรมะอยู่อย่างหนึ่งแล้วมีการศึกษาอยู่อีกอย่างหนึ่งแล้วเอามาผนวกเข้าด้วยกันอย่างนี้ก็ไม่ใช่ที่ว่าธรรมะในฐานะที่เป็นตัวระบบการศึกษาเสียเองถ้าท่านผู้ฟังยังจำเรื่องธรรมะสี่ความหมายได้ก็ย่อมเข้าใจได้ทันทีคือว่าธรรมะในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาตินั่นอย่างหนึ่งธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินั่นเป็นอย่างหนึ่งธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นอย่างหนึ่งธรรมะที่เป็นผลเกิดจากหน้าที่นั่นอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสี่อย่างด้วยกันทั้งสี่อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะเสมอกันหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็คือธรรมะเดี๋ยวนี้การศึกษานั่นแหละเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติดังนั้นตัวการศึกษาจึงเป็นตัวธรรมะตัวเองมีสิ่งเดียวจะเรียกชื่อว่าธรรมะก็ได้จะเรียกว่าการศึกษาก็ได้การธรรมะในฐานะระบบการศึกษาต้องทำให้ธรรมะกับการศึกษาเป็นสิ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่เคยกล่าวมาแล้วว่าการเมืองก็คือธรรมะการเศรษฐกิจก็คือธรรมะอย่างนี้เป็นต้นข้อนี้หมายความว่าถ้าเราประพฤติถูกต้องตามความมุ่งหมายแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็กลายเป็นธรรมะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องเศรษฐกิจแม้แต่เรื่องของสงครามถ้าทำอย่างถูกต้องตามเหตุผลมันก็กลายเป็นศีลธรรมไปทั้งนี้ที่มีการศึกษาเป็นอย่างไรในปัจจุบันเราควรจะรู้ให้ลึกลงไปว่าการศึกษานั้นโดยเหตุผลทางธรรมชาติหรือโดยกฎของธรรมชาติแล้วต้องมีอยู่อย่างน้อยสามระบบการศึกษาระบบที่หนึ่งทำให้คนรู้หนังสือมีความเฉลียวฉลาดอย่างที่เรียกกันว่าพุทธศึกษาหรืออะไรทำนองนั้นแล้วการศึกษาระบบที่สองก็คือทำให้มีอาชีพให้รู้อาชีพรวมหัตถศึกษาพละศึกษาอะไรอยู่ในความหมายนี้ที่การศึกษาระบบที่สามนั่นคือเรื่องทางจิตทางวิญญาณเพื่อคนนั่นที่มันรู้หนังสือดีแล้วมีอาชีพดีแล้วนั่นเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ก็คือมีธรรมะนั่นเองการศึกษาระบบที่สามนี่เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณทางธรรมะทางศีลธรรมแล้วแต่จะเรียกทั้งการศึกษาระบบที่สามก็คือตัวธรรมะแต่ว่าในโรงเรียนในการจัดการศึกษาในโลกปัจจุบันนี้เขาตัดออกไปเสียยังเหลืออยู่แต่เพียงสองระบบคือทำให้รู้หนังสือเฉลียวฉลาดและให้รู้อาชีพ เรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องทางธรรมหรือทางศาสนานั้นเขาเพิ่งตัดออกไปเสียโดยสิ้นเชิงเร็วๆนี้ประเทศที่นำหน้ามันตัดก่อนประเทศตามก้นก็ตัดตามหลังจนในระบบการศึกษาเหลืออยู่แต่เพียงสองอย่างคือให้รู้หนังสือและให้ฉลาดแต่มีอาชีพไม่มีเรื่องจิตเรื่องวิญญาณก็คือไม่มีเรื่องธรรมเมื่อไม่มีเรื่องธรรมะนี่มันมีปัญหาขึ้นมาทันทีว่าคนเหล่านั้นมันจะอยู่ในฐานะอย่างไรมีหลักมาแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลก็ได้เกี่ยวกับธรรมะที่ทำความแตกต่างให้แก่มนุษย์ไม่แตกต่างจากสัตว์ขอให้ลองฟังดูดีใครจะค้านหลักเกณฑ์ก่อนนี้บ้างอาหารนิพพาคยเมจุนันจะสามัญยเมตับปสุภินรานังการหาอาหารกินก็ดีการแสวงความสุขจากการนอนก็ดีการรู้จักที่กราบหนีภัยก็ดีการประกอบกิจกรรมระหว่างเพศก็ดีเหล่านี้มีได้เสมอกันทั้งคนและสัตว์ธัมโมหิเตสังอธิโกวิเตโซธัมเมนะหีนาปสุทธิสมานาธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ถ้าปราศจากธรรมะแต่แล้วคนก็เสมอกันกับสัตว์ก็เหตุที่ว่ามาแล้วก็เพียงแต่รู้จักกินอาหารรู้จักนอนรู้จักหนีภัยรู้จักประกอบกิจกรรมทางเพศเนี่ยมันมีเหมือนกันทั้งคนและสัตว์ธรรมะฉะนั้นที่ต้องเพิ่มเข้ามาให้คนมันผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์นักไถ่ทานก่อนนี้บ้างใครไม่ยอมรับหลักเกณฑ์อันนี้บ้างก็ลองไปคิดดูเองเถอะท่านเราจึงเห็นได้ว่าคนเราจะต้องมีธรรมะจะต้องศึกษาธรรมะจะต้องทำให้มีธรรมะมันจึงจะผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์ถ้าเราให้เรียนแต่หนังสือฉลาดเฉลียวรู้จักประกอบอาชีพนี่มันไม่มีธรรมะมันก็ยังไม่แตกต่างจากสัตว์แม้ว่ามีอะไรที่ว่ามันอย่างคนมันก็ยังมีความหมายทางเดียวกับสัตว์ถ้าจะดูกันต่อไปว่าการมีการศึกษาเพียงสองระบบแรกนั้นมันไม่พอสำหรับทำความเป็นมนุษย์โลกนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์การศึกษาก็เสียเปล่าศูนย์เปล่าคือไม่สร้างความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มีสันติภาพได้จริยศึกษาถ้าพูดถึงกันแต่ชื่อมันยังมีไม่พอที่จะสร้างสันติภาพไม่พอที่สร้างสันติสุขส่วนบุคคลไม่มีพอที่สร้างสันติภาพส่วนสังคมเรามีจริยศึกษากันแต่สักว่าชื่อมันจะเทียบกันไม่ได้กับการศึกษาให้รู้หนังสือนะประกอบอาชีพดังนั้นการศึกษาจึงยังไม่ได้ผลตามความมุ่งหมายของการศึกษาที่แท้จริงคือต้องครบทั้งสามระบบการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์นี่มันก็ไม่ให้ผลเต็มที่มันจึงยังมีการสูญเปล่าในโลกนี้เกี่ยวกับการศึกษามนุษย์ไม่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาพอที่จะสร้างสันติสุขหรือสันติภาพในโลกได้การศึกษายังสูญเปล่าในส่วนที่ไม่ทำให้เกิดสิ่งที่จำเป็นที่จะแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้การสูญเปล่านั้นมีตั้ง20-30รายการเราลองมาพิจารณากันดูจะรู้สึกว่าน่าตกใจ การศึกษาที่ขาดธรรมะหรือศีลธรรมนั่นเป็นการศึกษาสูญเปล่าเสียเปล่าไม่สร้างความเป็นมนุษย์ขึ้นในโลกนี้ได้การสูญเปล่าอย่างแรกก็จะระบุว่าเรามีการศึกษาที่เรียกกันว่าก้าวหน้าทั่วทั้งโลกเอาอย่างกันเป็นแถวไปเลยแต่เสร็จแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดคนที่ผ่านการศึกษามาแล้วยังมาโง่ถึงขนาดที่ไปเสพยาเสพติดบูชายาเสพติดล้มยาเสพติดไม่ใช่แต่พวกฮิปปี้แม้แต่พวกนักศึกษาในโรงเรียนในเมืองไทยในวิทยาลัยกระทั่งในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้มันก็ปรากฏว่ามันติดยาเสพติดนี่มันเป็นการศึกษาศูนย์เปล่าคือไม่ป้องกันไม่คนโง่ถึงกับไปบูชายาเสพติดแต่การศึกษามันถูกต้องเด็กของเราก็ต้องไม่เป็นทาสของยาเสพติดแล้วก็ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาทั้งโลกที่ช่วยกันปราบปรามยาเสพติดถัดมาก็เรื่องคอร์รัปชันยังมีคอร์รัปชันทั่วไปในโลกทั้งระดับต่ำๆและระดับชาติคอร์รัปชันระดับชาติในการศึกษามันไม่มีธรรมะควรจะมีจิตตามพอที่ทำคอร์รัปชันยังมีอันธพาลทั่วไปโดยเฉพาะอันธพาลทางเพศที่ปรากฏตามหนังสือพิมพ์แม้ในเมืองใหญ่ๆในมหานครใหญ่ๆของโลกมันก็มีอันธพาลอย่างนี้ตามถนนหนทางก็ยังมีอันตรายอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยที่ว่ายังด้อยประเทศพัฒนาที่ยังด้อยพัฒนาประเทศที่เรียกตัวเองว่าเต็มพัฒนาแล้วมันก็ยังมีอันตรายอยู่ทั่วไปยังมีภัยสังคมเกิดมาจากคนร่ำรวยคนมีอำนาจวาสนาล้วนจะผ่านการศึกษามาแล้วมันไม่พอมันก็ยังเป็นภัยสังคมเด็กๆทั้งเรายังรู้จักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์น้อยไปแม้ในประเทศที่ไม่มีกษัตริย์มันก็รู้จักชาติหรือศาสนาน้อยเกินไปมันจึงต้องการจะเปลี่ยนชาติมันจึงเห็นศาสนาเป็นยาเสพติดไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าการศึกษาสมบูรณ์ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นแต่เยาวชนในเรื่องที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดูกันง่ายๆทีหนึ่งก็ว่าในสภาผู้แทนมันมีสมาชิกผู้แทนที่ดุร้ายรวนกว้างปาทำอันตรายกันคว้างกันด้วยอะไรก็มีในสภาผู้แทนในประเทศที่มันมีเกียรติในโลกในประเทศไทยก็มีผู้แทนชนิดนี้เหมือนกับที่เมา นั่นก็มีการเลือกผู้แทนตามสินจ้างตามพรรคพวกไม่เลือกผู้แทนไม่เลือกผู้แทนด้วยจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยนี่คือการศึกษามันไม่พอการศึกษามันไม่พอมันก็ทำความเข้าใจกันไม่ได้ระหว่างนายทุนกับชนกรรมาธิการคือคนมั่งมีกับคนยากจนทำความเข้าใจกันไม่ได้จนเกิดความคิดว่าต้องทำลายกันเสียข้างหนึ่งนี่มันเป็นเรื่องโง่เขลาที่สุดกฎของธรรมชาติมันบังคับให้มีความแตกต่างกันในหมู่บุคคลเหลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันมากนี่มันช่วยไม่ได้มันต้องมีท่านเราต้องทำให้สิ่งที่มันแตกต่างกันนี่มันอยู่กันได้เช่นต้นไม้สูงใหญ่อย่างนี้ก็เหมือนกับนายทุนตะไคร่ตามควรต้นไม้นั่นก็เหมือนกับชนกรรมาธิการทำไมมันอยู่กันได้ถ้าตัดต้นไม้เสียตะไคร่ตามควรต้นไม้นั่นก็ถูกแดดเผาตายหมดมันก็อยู่ไม่ได้ มันต้องมีนายทุนสำหรับทำให้กรรมกรมีงานทำแต่แล้วมันต้องมีการศึกษาดีพอที่จะรักใคร่กันและอยู่กันได้ตะไคร่ลูกเฟิร์นบางคนต้นไม้นี่ก็ต้องให้ดินดีต้นไม้ใหญ่นี่ก็สบายต้นไม้ใหญ่ก็มุงแดดให้เฟิร์นหรือให้ตะไคร่มันก็อยู่สบายกันนี่การศึกษามันไม่พอที่จะทำให้มนุษย์มองเห็นอย่างนี้มันก็เกิดลัทธิบ้าบ้าบอบออะไรกันก็ไม่รู้ที่ต่างฝ่ายต่างจะทำลายกันนั่นการศึกษามันสูญเปล่าแม้ที่สุดแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนที่เป็นเรื่องดีก็ยังพูดกันไม่รู้เรื่องยังทะเลาะวิวาทกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่จนกระทั่งวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์ดูก็รู้ว่ามันการศึกษามันไม่พอมนุษย์มันยังโง่มันไม่รู้จักค่าของสิทธิมนุษยชนที่จะไปโทษใครยังมีการขูดรีดของผู้ผลิตได้โอกาสเมื่อไรผู้ผลิตก็ขูดรีดมันมีการขูดรีดของนายทุนได้โอกาสเมื่อไรนายทุนมันก็ขูดรีดไม่มีความซื่อตรงกันในระหว่างมนุษย์ตาดำดำด้วยกันทั้งประเทศไทยประสบปัญหาหนักไม่มีความซื่อตรงในหมู่สมาชิกที่จะประกอบกิจกรรมอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสหกรณ์เรื่องสหกรณ์นี่เป็นหลักที่ดีที่สุดที่ช่วยมนุษย์ได้ตรงตามหลักของพุทธศาสนาเราตั้งสหกรณ์ไว้ได้เพราะคนมันติดตามมันพร้อมที่จะโกงมันจะเป็นสหกรณ์มันจะร่วมกันโกงเป็นสหกรณ์สหกรณ์มันเลยตั้งไม่ได้นี่การศึกษามันสูญเปล่าถึงขนาดที่ไม่สร้างคนเมืองที่มีจิตใจสูงพอที่จะทำสหกรณ์หรือทำอะไรกันได้คือมันยังไม่สามัคคีกันแม้ในหมู่บ้านนี่ก็ยังไม่สามัคคีกันขยายไปถึงประเทศมันก็ยังไม่สามัคคีกันมันยังมีทะเลาะวิวาทเพราะมีจิตไม่ประกอบไปด้วยธรรมการศึกษายังไม่ทำให้คนรู้จักค่าของความสามัคคีจึงขอถือว่านี่เป็นการศึกษาศูนย์เปล่าประชาชนยังทำลายทรัพยากรของประเทศชาติของธรรมชาติทำลายสัตว์วอดวายทำลายป่าไม้วอดวายทำลายห้วยน้องคลองบึงบางจนใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่รู้จักรักษาสมบัติสาธารณะนี่ก็กลายเป็นคนที่อันธพาลทำลายประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมมันจึงยากจนมันมีอาชีพที่ด้อยมากยังไม่ละทิ้งความขี้เกียจทำงานเกลียดการงานหนักแล้วก็ไม่เอาไม่อยากทำงานทุกคนจะพูดได้มันไม่อยากทำงานทำงานที่จำเป็นบังคับเท่านั้นนี่การศึกษามันไม่พอไม่ทำให้เขารู้จักแสวงหาความสุขในตัวการงานถ้ามีธรรมะพอมีศีลธรรมพอมันจะรู้สึกเป็นสุขเมื่อทำงานไม่ใช่รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้เงินมาไปซื้อหากามารมหาสิ่งบำรุงบำเรอจึงจะเป็นสุขนั่นมันเรื่องของกิเลสของผู้ผีปีศาจมันไปมีความสุขเมื่อใช้เงินบำรุงเรือเนื้อหนังถ้าเป็นสัตบุรุษในพุทธศาสนาก็จะรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ทำงานกำลังทำงานอยู่ยังไม่ได้เงินยังไม่ถึงวันเงินเดือนออกจะเป็นสุขพอใจในการงานเคารพการงานเคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนทำความดีอยู่มีความสุขในการได้ทำความดีถ้าการศึกษามันพอมันก็จะอบรมให้เด็กๆเป็นอย่างนี้รู้สึกเป็นสุขเมื่อเราเรียนอยู่ก็เป็นการงานเหมือนกันไม่ต้องไปกินไปเล่นไปบำรุงกิเลสที่ไหนจึงจะมีความสุข เดี๋ยวนี้เรามีสิ่งทราบรมใจยั่วให้เพลิดเพลินมันมากเกินไปจนท่วมการงานคนทำการงานแต่น้อยแล้วก็ไปแสวงหาสิ่งทราบรมใจมากเกินไปก็เลยนิยมกันว่ามันไปในทางชอบสิ่งทราบรมใจมีจิตจานชอบจัดงานที่โป้งานที่มันบาปงานที่เป็นบาปชอบเรื่องโป้จิตมันตามถึงขนาดนั่นเพราะการศึกษามันไม่พอการศึกษาเนี่ยประกอบไปทำทำให้คนเหล่านี้เป็นธาตุของอายตนะคือเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสครอบงำแล้วเด็กๆเหล่านี้ก็ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพบิดามารดาเด็กเดี๋ยวนี้หายากแล้วที่จะใช้คำว่าคุณครูมันเรียกครูเฉยๆบางทีมันเรียกนายเรียกอีก็มีไม่รู้สึกว่าบิดามารดาเป็นผู้ให้ชีวิตหรือมีบุญคุณมันไม่ได้เคารพเด็กสมัยนี้มันไม่มีคำว่าบาปเด็กสมัยก่อนนั้นพอได้ยินคำว่าบาปมันสะดุ้งเด็กสมัยนี้พอได้ยินคำว่าบาปมันแลบลิ้นหลอกสมัยที่มาเป็นเด็กๆได้ยินคำว่าบาปแล้วสะดุ้งเด็กสมัยนี้ไม่สะดุ้งเมื่อได้ยินคำว่าบาปถ้าใครบอกว่าบาปมันก็แลบลิ้นหลอกนี่แหละเด็กๆไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้สอนศาสนาแต่สมัยโบราณนั่นเป็นพระตามวัดหรือพระจัดการศึกษาแม่มหาวิทยาลัยในเมืองฝรั่งแต่ก่อนนี่พระจัดทั้งนั้นพระจัดเนี่ยเขาจัดเพื่อบูชาคุณของพระเจ้าแต่นี่คนชาวบ้านจัดเพื่อเอาเงินเดือนจัดการศึกษาเพื่อบูชาพระเจ้านั่นพวกหนึ่งจัดการศึกษาเพื่อเอาเงินเดือนเป็นต้นแล้วมันจะเหมือนกันได้อย่างไรนั่นจึงเรียกว่ามันเป็นเรื่องทำลายศีลธรรมขจัดศีลธรรมออกไปจากการศึกษานั่นจึงมีความงมงายในหมู่คนที่เรียกว่ามีการศึกษาในกรุงเทพนี่เองมันก็ยังมีเรื่องงมงายคราวหนึ่งแตกตื่นเรื่องปีมะใครเกิดปีมะจะต้องตายวุ่นวายกันใหญ่ทั้งบ้านทั้งเมืองมันยังมีได้ในลักษณะอย่างนี้การศึกษาไม่พอแล้วความคิดมันก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่กิเลสไม่มีธรรมะแล้วมันก็เห็นแก่กิเลสเดี๋ยวนี้เกิดประเพณีสกปรกขึ้นมางานศพนี่สกปรกที่สุดกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์งานกฐินก็เพื่อจะเล่นพ่ายงานบวชหน้าก็คือโอกาสที่จะเมานี่มันสร้างประเพณีสกปรกขึ้นมาเพราะการศึกษามันไม่พอมันมีเสน่ห์แก่สังคมคือการกัดการหลอกลวงทรงเจ้าข้าวผีอารัชีก็ตามหลอกลวงคนไม่มีความซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำอะไรถ้าเป็นเรื่องทางธรรมทางศาสนาก็ไม่มีสาระมีแต่พิธีรีตองสักว่าทำแต่นั่นหรือทำเกินไปก็ไม่สำเร็จประโยชน์ท่านคนจึงเลวลงมีการลักเล็กขโมยน้อยกระทั่งถึงการปล้นกันก็หลงในส่วนเกินกินเกินแต่งเนื้อแต่งตัวเกินนุ่งห่มเกินเครื่องใช้ไม้สอยเกินอะไรก็เกินมันก็มีกิเลสหนานี่เรียกว่าการสูญเปล่าของการศึกษาเพราะการศึกษาไม่เนื่องด้วยธรรมไม่เอาตัวธรรมมาเป็นระบบของการศึกษาการศึกษาที่ประกอบไปด้วยธรรมนี่จะแก้ปัญหาที่เลวร้ายเหล่านี้ได้หมดไม่มาสร้างปัญหาให้แก่มนุษย์ในโลกด้วยเรื่องยาเสพติดคอรับท่านอันธพาลภัยสังคมอะไรต่างๆนั่นแหละที่กำลังเป็นอยู่ขอให้ดูไปดีว่าธรรมะในฐานะที่เป็นระบบ การศึกษานั่นแหละคือของจริงของธรรมชาติโดยกฎของธรรมชาติแล้วเราต้องรู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถ้าเรารู้แล้วเราก็ทำถูกปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เราทำผิดหมดเพราะเรามีการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์คือไม่เป็นธรรมะไม่ประกอบอยู่ในธรรมะถึงจะจัดอย่างไรมันก็ไม่ได้รับผลดีแม้แต่หนังสือมันก็ไม่รู้ผลดีไปกว่าเก่าแม้แต่อาชีพมันก็ไม่ได้ทำให้คนเราเป็นสัจบุรุษที่ไหว้ใจได้ยิ่งรวยก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งคดโกงกันเป็นการใหญ่นั่นเราจะต้องศึกษาธรรมในความหมายที่สามคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเอาพอทบทวนอีกทีหนึ่งว่าสมัยก่อนนู้นการศึกษานี่มันแฝดกันอยู่กับศาสนาเพราะว่าพระเป็นผู้จัดการศึกษาในเอเชียก็ดีในยุโรปก็ดีที่ไหนก็ดีพระเป็นผู้จัดการศึกษาในสมัยดึกดำบรรพ์ยังแฝดกันมาเรื่อยๆต่อมาการศึกษาตกมาอยู่ในมือของชาวบ้านมากขึ้นมากขึ้นชาวบ้านก็แยกการศึกษาออกมาจากการศาสนาที่ถูกก็คือแยกศาสนาออกไปจากการศึกษาโดยเห็นว่าเป็นคนเรื่องการแยกศาสนาออกไปเสียจากการศึกษา secularization secularism นี่ขอคัดค้านอาตมาขอคัดค้านอย่างเต็มที่ว่ามันเป็นเรื่องบ้าที่แยกการศึกษาออกมาจากศาสนาหรือแยกศาสนาออกไปจากการศึกษานี่ขอคัดค้านเต็มที่ขอให้เรากลับไปมีกระทรวงธรรมการกันใหม่แทนคำว่ากระทรวงศึกษาธิการถ้าคนอายุหลายสิบปีหน่อยก็จะทราบได้เคยเห็นมาว่าตอนนี้เขามีกระทรวงธรรมการไม่มีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่งเปลี่ยนทีหลังตอนเรียกว่ากระทรวงธรรมการจัดการศึกษาแฝดกันไปกับการศาสนาและยกเอาการศาสนาเป็นใหญ่จึงให้ชื่อกระทรวงนี้ว่ากระทรวงธรรมการไปเปิดดูหนังสือเอกสารเก่าๆจะพบกระทรวงธรรมการตอนนั้นยังแฝดกันอยู่ยังเป็นอันเดียวกันอยู่ในระหว่างการศึกษากับการศาสนาที่เราทำผิดหรือทำถูกเราเคยถูกแล้วเรากลับมาผิดหรือไม่ก็ลองคิดดูแต่ว่าขอยืนยันว่าธรรมะในฐานะที่เป็นระบบการศึกษานั่นแหละจะช่วยโลกได้จัดการศึกษาในฐานะเป็นธรรมะจัดธรรมะให้เป็นการศึกษาถ้าสิ่งเลวร้ายทั้ง20 30ประการอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้มันก็จะไม่มีนี่ขอให้ไปพิจารณาดูกันเถิดว่าธรรมะนั้นจำเป็นอย่างไรจำเป็นถึงกับว่าทำให้มนุษย์ไม่ต้องเป็นสัตว์ทำมนุษย์ให้แตกต่างจากสัตว์เพราะสิ่งเดียวคือการศึกษาเพียงแต่ให้เขารู้หนังสือมีความเฉลียวฉลาดและประกอบอาชีพเก่งนั้นมันไม่ทำให้พ้นจากความเป็นสัตว์ไปได้มันจะเห็นแต่ตัวมากขึ้นเพราะไม่มีธรรมะแล้วมันก็เบียดเบียนตนเองมันก็เบียดเบียนผู้อื่นถ้าจะอยู่กันได้อย่างไรโลกนี้มีวิกฤตการณ์อันถาวรไม่มีสันติภาพก็เพราะว่าการศึกษามันสูญเปล่ามันไม่เป็นการศึกษาคือมันไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมะอยู่ในตัวระบบการศึกษาคนจึงมีแต่ความเห็นแก่ตัวก็เกิดโลภะโทสะโมหะ มันก็เบียดเบียนตนเองมันก็เบียดเบียนผู้อื่นหาความสงบสุขไม่ได้ลองศึกษาดูดีๆว่าทุกคนทุกแห่งทั่วไปในโลกนี่ก่อนนี้เขาเป็นสุขกันมากกว่านี้มีมนุษย์ที่เมตตาอารีรักใคร่กันมากกว่านี้อยู่กันอย่างสบายกว่านี้เดี๋ยวนี้จัดการศึกษาวิ่งก้าวหน้าไปหาอะไรไปหาความพินาศเพราะมันศึกษาชนิดที่เปิดโอกาสให้ความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นไม่ควบคุมความเห็นแก่ตัวขอให้จัดการศึกษาในฐานะที่เป็นธรรมะกับธรรมะให้เป็นระบบการศึกษาถ้ามนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่จิตใจสูงอยู่เหนือปัญหาโดยประการทั้งปวงขอให้พิจารณาอาตมายังขอยืนยันอย่างนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะสนองความต้องการอันนี้ด้วยการรับไปพิจารณาดูการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้เป็นการสมควรแก่เวลาแล้ว